Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праскі акцент». Теми випуску – ці повторяться літішні антидармоєдські протести. З 1 снежня відновляється дзеянне декрету об дармоєдах. Ці спародзяць гэты протести. Які уплыв на беларусів робіць протесту у суседзів ва Україні, в Росії? Якой будзе реакція грамадства на регістрацію наведнікаў інтернет-форумаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактарка Рада Свабода Александра Дынько, сацыёлог Сергей Нікалюк і праваабаронца Леонід Судаленка. Вязе перадачу Юры Дракахруст.
З 1 снежня ў Беларусі будзе адкрыты доступ да электроннай базы незанятых у эканоміцы, да базы так званых дармаедаў. Згодна з дэкрэтам нумар 1, незанятыя ў эканоміцы павінны з 1 студзеня праз месяц па поўным кошце аплачваць выдаткі за гарачую ваду, а з 1 кастрычніка 19 за газ і цеплазабеспячэнне. Летась спроба абавязаць людзей плаціць збор на незанятых в эканоміцы спарадзіў, як мы памятаем, надзвычай моцныя маштабныя пратэсты, якія літаральна ахапілі ўсю краіну. Вы, Александр, іх асвятлялі, вы, Леонід, да іх мелі пэўнае дачыненне, вы, Сергей, таксама асвятлялі гэтат працэс. Што будзе сёлета і ў наступным годзе ў выніку вось гэтага, так бы мовіць, вяртання дэкрэту? Давайце спачатку, так бы мовіць, такі тэхнічны момант. Вось новая рэдакцыя, новая трактоўка дэкрэту прадугледжвае для незанятых толькі падвышэнне коштаў на камуналку, ну, спачатку на гарачую ваду, потым і на газ цеплазабеспячэнне, ці штосьці будзе, ці можа быць яшчэ, бо ў свой час вяліся размовы, што гэта медычнае забеспячэнне, яшчэ нешта. Леонід, вы ў курсе, што як будзе тут што-то мяняцца?
Перапрацаваны, як трапна кажа рэдакцыя «Свабоды», мадыфікаваны дэкрэт нумар 3, не закранае вялікую колькасць насельніцтва. Так, нашы людзі з'елі спакойна падвышэнне пенсіённага ўзросту, з'ядзяць і гэты дэкрэт, я так лічу. Таму што ён закранае толькі дзве катэгорыі грамадзян, так званых незанятых у эканоміцы і тых, хто вядзе, скажам, асацыяльны лад жыцця. Вось. Але не ў гэтым праблема. Праблема ў тым, што, напрыклад, незаняты ў эканоміцы можа і далей працягваць без наступстваў такі лад жыцця, калі, скажам, яно яго задаволівае. Галоўнае, каб ён не з'яўляўся уласнікам жылога памяшкання, за якое яму плануюць прадаваць па поўных коштах тыя ж самыя камунальныя паслугі. Але нават і калі ён з'яўляецца уласнікам, напрыклад, кватэры, свой статус незанятага вельмі проста змяніць. Напрыклад, сплаціць одну базовую величину у год податку, ды заявіць сабе рамеснікам. А вось што тычыцца другой катэгорыі грамадзян, пад якія падпадаюць пад гэты дэкрэт, гэта ўжо праблему я бачу сур'ёзную, таму што тут будуць практычна пазбаўляць свабоды тых, хто вядзе сацыяльны лад жыцця, накіроўваючы людзей у так званыя працоўныя прафілакторыі, так? У мяне, як у спецыяліста ў галіне права, адразу ўзнікае пытанне, як будзе на практыцы адбывацца такая працэдура? Ці дастаткова будзе проста грашэнне так званай дармаедскай камісіі, ці гэта ўсё ж будзе адбывацца праз суд? Вось менавіта аўтары дэкрэту такую працэдуру не прапісалі, таму менавіта тут могуць узнікнуць пэўныя праблемы.
Александра, Леонід сказаў, што не такую вялікую колькасць гэты новы дэкрэт закрыў. А чаму? Вот незанятыя ў эканоміцы, это ж фактычна і працоўныя мігранты ў Расіі, напрыклад. А это сотні тысяч людзей. Так, ну, як яно было і на пачатку мінулага году, калі 400 тысяч разаслалі гэтых лістоў шчасця, а што зараз шчасця тычыцца меншай колькасці людзей?
Напэўна, не так ужо шмат засталося ў Беларусі такіх шчаслівых. І калі вернуцца да вашага папярэдняга пытання, ці гэта будзе закранаць толькі аплаты камунальных паслуг, ці можа быць некія іншых льготаў, якія маюць звычайныя грамадзяне Беларусі, дармаеды ў нас пазбавяцца, то паводле той інфармацыі, якая ў нас цяпер ёсць у Радыё Свабода, гэта пакуль пакуль што датычыцца толькі аплаты некаторых камунальных паслуг. Але калі вернуцца агулам да дармаедаў, то мы ведаем, што са спісу тых, хто лічыцца занятым у эканоміцы, чамусьці выключылі людзей, якія сплочваюць падаходны падатак у 13%. І мы пакуль не маем адказу ні ад міністэрства падаткаў, ні ад адміністрацыі, як будзе з гэтымі людзьмі. І так што магчыма, што саміх гэтых тунеядцаў стане нашмат больш, да таго ж сапраўды, каб давесці тое, што ты заняты ў эканоміцы, трэба сабраць вельмі, вельмі шмат дакументаў. Вот на Радыё Свабода сёння ёсць публікацыя, колькі ўсяго трэба прадставіць, каб давесці, напрыклад, што ты вучышся за мяжой. А такіх студэнтаў, такіх людзей у нас вельмі шмат. Што ты працуеш за мяжой, таксама трэба прадстаўляць кантракты, трэба ўсё гэта асабіста заносіць у адміністрацыю, гэта не тое, што ты можаш там онлайн нешта далучыць і аднесці. Так што я вот просто мяркую, што тут будзе ўсялякая прынамсі бюракратычная вайна.
Леанід, паводле вашых ацэнак, магчыма, адчуванняў, кантактаў з адміністрацыяй, як яны вот настроены да гэтых спробаў, скажам, людзей, просьбаў людзей выключыць іх з гэтых спісаў, тлумачэнняў, што да не, вот я працаваў там, умоўна кажучы, месяц на працягу году. Яны будуць настроены больш-менш лагодна? Ці не так, ці так, што вот, маўляў, плаці.
Не, я хацеў бы яшчэ крышку вернуцца да першага пытання і сказаць, што гэты дэкрэт тычыцца толькі ўласнікаў кватэры ці іншага жылога памяшкання. Тыя студэнты, тыя людзі, якія працуюць у Расіі, далей гэта будуць працаваць, таму што ў іх немало ўласнасці нічога. І ён не закране гэты дэкрэт, вось гэтая катэгорыя людзей. Галоўны тут
прыгнаць. Я вас перапыню, я не зусім зразумеў. Чалавек, скажам, мужык працуе ў Расіі, жонка жыве ў Гомелі, умоўна кажучы, у іх ёсць хата агульная. Плата будзе вышэй на яго долю.
Не будзе долі, ніхто ж гэтыя рахункі не будзе дзяліць. Калі ўласнікам кватэры жонка, да і працуе жонка, да і ўсё, праблемы для гэтага працуючага ў Расіі мужчыны, праблема знікае. Вось я пра што кажу. Ці, напрыклад, не працуючы сын у сям'і, дзе ўласнікі кватэры пенсіянеры, напрыклад, да? Хто і як дастане гэтага непрацуючага з сям'і з трох чалавек, бацька, маці і непрацуючы 40-гадовы сын. Вось я пра што кажу. А што тычыцца настрою ўладаў, скажу наступнае. Калі летам бягучага году фарміраваліся так званыя дармаедскія камісіі, а маю кандыдатуру як правового інспектара працы незалежнага прафсаюзу РЭП вылучалі ў склад Гомельскай гарадской камісіі. Зразумела, я туды не патрапіў, што дае сёння падставу казаць аб тым, што гэтыя камісіі будуць працаваць непразрыста. А паўнамоцтву па дэкрэту, дэкрэт ім дае шчодрыя, вельмі шчодрыя. Менавіта ім на месцах дадзена права вырашаць лёс людзей. У тым ліку і, як я казаў, вышэй на абмежаванне свабоды. Я лічу, што дармаедскім камісіям няма сілы ісці да людзей. Асабліва ў рэгіёнах, райцэнтрах, вёсках, дзе працоўная вакансія на 300-400 рублёў адна на ўвесь, скажам, раён. Што гэтай камісіі могуць прапанаваць незанятаму ў эканоміцы, напрыклад, у Лоеве ці Прагіне? Так, хіба толькі ВЛПП працоўную прафілакторыю накіраваць, да і ўсё.
Ну, а зараз да тэмы, якую мы ўже крышачку закранулі, як бы мовіць, што будзе, якая рэакцыя беларускага грамадства. Вось якраз на гэтым тыдні былі апублікаваныя дадзеныя, апытанне, якое правяла беларуская аналітычная майстэрня. Паводле гэтага апытання гатоўнасць беларусаў адстойваць свае правы, ну, скажам так, не надта высокая. Паводле адказаў, самая папулярная, кажучы словамі Лукашэнкі, вакханалія для беларусаў – гэта рахманы удзел у выбарах. Гатоўнасці удзельнічаць там нават у складанні лістоў па начальству, ва ўладу, там ці у зборы, скажам, подпісаў пад петыцыямі, ці тым больш грамадскіх арганізацыях удзельнічаць і ў пратэстах, яна даволі нізкая. Гатоўнасць в этом удзельнічаць. Ці пацвярджае гэта, скажам, ваш досвід, ваша вот цяперашняе адчуванне. Ну, а з іншага боку, калі прыгадаць канец 2016 году, вот 2 гады таму, па шчырасці, ніхто асабліва не прадказваў, што праз некалькі месяцаў Беларусь выбухне, літаральна выбухне, і яна выбухнула. Так можа і зараз можа выбухнуць самыя нечаканыя нагоды, не гледзячы на дадзеныя любых апытанняў. Сергій.
Ну,
Ну, я думаю, что массовый протест, вероятность его крайне мала. Во-первых, надо отметить, что общество, как системы связей, основанных на общих ценностях, в Беларуси просто нет. По большому счету мы имеем атомизированных граждан.
Сергей, я вас перепрыню. Одну секунду. Сергей, скажите, а у лютым соковику это все было?
Я сейчас поясню. Во-первых, я не даю таких оценок, что уж был особо массовый протест. Но с моей точки зрения развивался он по следующей схеме. Недовольные, конечно, есть всегда. И порой они выходят. А там произошел следующий механизм. Люди стали выходить, и непонятно, по каким причинам власть в привычной своей манере реагировать на это не стала. И вот это является очень важным моментом. Если сегодня выходит 50, власть не реагирует, завтра выходит 200. И вот как раз в разгар этих событий я был на одном мероприятии и сказал, как только власть применит силу, все закончится. И так оно и произошло. Я не помню, это был март, по-моему, 26 число, когда тут в Минске выстроили свидание. И с этого момента все протесты завершились. Вот. У нас, то есть реакция общества, она как бы есть обратная на слабую власть. Если мы нырнем еще глубже и окажемся в перестройку, когда заполнялись площади, сказывается, что общество было? Нет, общества не было. Но оно возбудилось, а в этот момент не было фактически государства. Вспомним Александра Григорьевича, власть буквально валялась в грязи.
Сергей, ну вы забыли, что перед уживанием силы в минулом годе спочатку отбылось припынение декрета, між іншим, чого домагалася, так би мовити, площі по всій країні. Так що ви не зовсім докладно, мені здається, трактуєте. Спочатку були заступки, а потім сила.
Моє мнение, я повторяю, ніяких событий сейчас таких не произойдет, тем более. Тут что очень важно, все это, вот эти проблемы, которые будут возникать у людей, они очень индивидуальны. Каждый будет сталкиваться с ними в разное время, немножко в разное время, на индивидуальном уровне, и кто и как будет объединяться, непонятно. Я думаю, что протестов не будет.
Александра, и ваше уражение, ваше отчувание, бо коли пригадать початок минулого года, лютый, соковик, ну, тады заробки, сдается, были 370 доляров, так, порядку того. А зараз, ну, за поведных по 500 нема, але вельми близко до гэтага, ну, и экономика нібыта расте. А з іншого боку, ну, як бы не завсёды узровень заробку вызначае яго динамика, вызначае, як бы, настрой грамадства.
Ну, ведаце, наконт протэсту, я вось вернулася зусім недавно з Еревана, там размаўляла з людзьмі, якія ўдзельнічалі ў іх рэвалюцыі, і чарговы раз мне кажуць, ды не, за пару тыдняў да таго, як усё здарылася, ніхто нават не меркаваў, што такое будзе. І тое самае мне казалі людзі і ва Украіне, і ў Малдове, таму я ўжо просто з усяго свайго журналісцкага досведу ведаю, што вот такі вялікі протэст, ён збольшага бывае непрадказальны, што б тут мне не казалі паважаныя аналітыкі, і гэтак сама, што самае галоўнае, цяжка казаць, паспяховы будзе гэты пратэст ці не паспяховы для тых, хто пратэстуе. Паводле маіх назіраннях, усё больш людзей расчараваныя сітуацыяй, і ў іх усё менш магчымасцяў знаходзіць вырашэнне сваіх праблем. Найперш кажу пра людзей у вёсках, у невялікіх гарадах, калі раней яны маглі там, напрыклад, ездзіць у большыя гарады, каб знайсці працу, цяпер і ў большых гарадах працы няма. І калі раней маглі ездзіць у Расію, то ўжо на заробкі некалькі гадоў туды яны не ездзяць. І слабасць улады, ну, яна не толькі ў тым, што яна можа ў пэўны момант вывести тут міліцыю, АМАП на вуліцы і просто людзей дубінкай пабіць, але і ў тым, што просто на месцы ў спакойным мірным жыцці яна ўжо не можа ніяк задаволіць іхныя патрэбы. Таму тут варта, каб дзяржаўныя інстытуты ўзяліся за вырашэнне рэальных праблем і не чакалі гэтага выбуха. А вось той механізм дармаецкай базы існавання, які мы маем, і які спадар Леонід Судаленка чамусьці сказаў, што ён закране невялікую колькасць людзей, ён можа быць пакуль што камунальныя паслугі закрануць далёка не кожнага, але у базу незанятых у эканоміцы можа ўвайсці вялікая колькасць людзей, і сам факт знаходжання ў ёй можа быць для людзей балючы. І таксама ніхто не можа, даверу да ўлады няма, і ніхто не ведае, што пакуль ты ёсць у гэтай базе з-за таго, што ты вучышся за мяжой, і ўлада пакуль не ведае пра гэта, ці ты працуеш у Расіі, і таксама ўлада не ведае пра гэта, што будзе заўтра. Сёння з цябе ці з твайго там бацькі просяць больш плаціць за камунальныя паслугі, заўтра цябе не будуць абслугоўваць у беларускай паліклініцы, ці там у цябе будзе большая плата за праезд. Я думаю, што людзей гэта будзе турбаваць, і вот гэтая ситуация будет потиху подогревать и подогревать громадские настрои.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел редакторка Радио Свободы Александр Денько, социолог Сергей Николюк и правооборонца Леонид Судоленко. Везе передачу Юры Дракохрус.
Что тычется готовности людей отстоять свои права, я скажу так. Это робят те, звичайно, кому уже нечего гублять. Середня статистична Білорусь цілком, що незалежна від влади, працівні контракти, кредити, діти десь вчаться. Це йому не дозволяє повноважність на боронити себе десь своїх близьких. Що тичиться так званих виборів, про які тут сказано було, і ролі у їх конкретного громадянина, лічу, це так само перебольшування. Влада за 20 годин навчилася контролювати вибори любих узровнів, у тому ліку і явку виборщиків. Лічу, що явка на вибори – це не те, що хвалює сьогодні владу. А пошні заяви на кунт відсутності, скажімо, альтернативи на головних виборах яскраво тому приклад. Голос виборщиків в нашій країні сьогодні нічого не коштує. А на кунт того ці вибухне. Моє відчування тут на місці, в регіоні, покуль влада не залезе кожному в кишені, вибуха скорее не буде. Я вже казав у повищенні пенсіонного, наприклад, узросту. Молодь гэту тему, молодь гэта тема не зацепила. Так як калі, то я буде. А люди середнього узросту подумали, а може так і треба. Ми в Гомелі спробували, до речі, про суд домогтися пенсії робочому по старих правилах. Але гэту ініціативу нашу народ масово не підтримав, не закидав такими зисками суди по всій країні. Лічу, діля того, каб люди вийшли з протестами на вулицю, повинна здаритися ніяка подія, яка закране кожну сім'ю. Тое, що було при у 2017, наприклад, годі у старої редакції, коли дійнічала стара редакція цього так званого дармаєцького декрету. Що ми бачили, наприклад, на останніх головних виборах нашої країни? 3-5 тисяч на головній площі і все у столиці, при насельниці в 10 мільйонів. Покуль для вибуха підстав я не бачу, хіба тільки коли завтра пенсіонерам перестануть пенсію носити.
Вот якраз на конт пенсіонерів, на конт пенсійних протестів, вот апошнім часом якраз так вот склалося неяк, што у самых розных краінах ідзе хваля протестів, вельмі сур'ёзных, соціальных протестів. У Росії пенсійная реформа, скажем так, падвышэнне пенсійнага ўзросту, ну, выклікала вельмі вялікі выбух. І у палітычнай сферы, і ў грамадскай сферы тысячы людзей на расійскіх вуліцах. Гэта вот картинка, якую паказвае ў тым ліку і расійскае тэлебачанне, якое глядзяць у Беларусі. Таксама мы бачым пратэсты ва Украіне, пратэсты розных кшталтаў, гэта і палітычны пратэст, але і сацыяльны. Гэта пратэсты супраць падвышэння мыта на падтрыманыя заходнія машыны, калі людзі перакрываюць вуліцы, перекрываюць шасе, і пратэсты, ну, яны, правда, не толькі ў некаторых гарадах, ацяпленне не ўключылі. Ці вельмі позна ўключылі, калі шыны паляць на вуліцах у украінскіх гарадоў, як в 14-м годзе. Досвід суседзяў, досвід блізкіх людзей. Ён вот як таму жа як бы перакінуцца на Беларусь, беларусы глядзяць, вот рускія шумяць, украінцы шумяць, так можа і нам. Леонид.
Ну, что тычется протестного досвіду наших сусідів, в этой части заслуговує поваги на мой погляд тільки Київської революції годності. А протести в Росії з уліком кількості і насельництва, на мой погляд, особливої уваги не притягують. То ж саме тичиться і як України, так і Росії. Інших прикладів, на жаль, нема. Не бачно. Коли з'явиться протест, то він буде тільки такий. такі, може, якісь ті диванни попишуть у інтернеті, у соціальних сітках, де їй супокоїться. Пам'ятаєте випадок того года з забитим солдатом Коржицем у Печах, да? Люди не вийшли з протестами туди на вулицю, коли довідалися про батька повішеним за зв'язаними ногами солдатів у війську. А чим це каже? Це не моє, це десь далеко. А ось коли у кожну сім'ю прийде, як тоді прийшла цей ліст щастя, так званий, ось тоді люди виходять на вулицю. Я кажу це про білорусів. Тому події України, ці події нашого сходнього сусіда Росії, ну, як бицем би казати рано, що вони можуть завтра перекинутися сюди к нам, і люди з протестами вийдуть на вулицю, наприклад, як ви сказали, того, що оцепление у квартири буде ніже, ніж за 18 градусів по Цельсію.
Олександра, і ваш прогноз, ваша оцінка на підставі вашого досвіду, бо, ну, некілька годів тому, це, правда, зовсім інший регіон, і зовсім, ну, все ж таки, більш серйозна, як би, реч. Я маю на увазі арабську весну, коли ось ці арабські режими, вони падали просто як костяшки доміно. І ведь немагчимо було тоді сказати, що в кожній країні от так от супало, що якби створилися умови. Зрозуміло, досвід інших, він впливав. Умовно кажучи, єгиптяне гляділи, що відбувається у Тунісі, і ладили у себе те саме. От у Білорусі вплив російських протестів, українських протестів, він може як-то адбиться. Ці і протести не надто великі, і не надто глядять білоруси, якби що вокол.
Я упевнена, що не може, і ми за останні 10 років бачили вокол вже стільки протестів і революцій. Мені здається, що і сам Лукашенко переконався, що привезти сюди революцію, от, так би мовити, експортувати її абсолютно немагчимо. І я пропоную навіть не глядіть на інших людей і не революціями мірити здольність до протесту. У Бересті, наприклад, некілька сотень людей щонеділю виходять на протест супроти акумуляторного заводу. Це шматмісячний протест. І треба просто глядеть, наскільки люди здольні вирішати на місці свої локальні проблеми і наскільки вони послідовні в своїх метах. І прикладах таких активностей їх от немало. Ніде не дали звольнити директорку школи. Люди просто повстали, писали, обороняли, її покинули на місці. Наставницю музики, яка опублікувала здимок, як діти вчаться без світла, її звольнили, після так само покинули на праці. Ці ось люди висміяли, що подлітка вимушили вибачитися перед статуєю городового і справу супроти його спинили. От такі речі зміняють нашмат більш у нашому громадстві, чим великі протести. І головне тут не спинятися і підтримувати людей у такого кшталту змаганнях.
Сергій, і ваша оцінка, ось маці магчимы гэты перанос, гэты уплыў, і размова не ідзе пра тое, што, як вы кажаце, там от няма грамадства, што не пра тое, што грамадства стане зусім іншым, а хутчэй пра от некую сукупнасць такіх мікрапратэстаў, хаця яны не такія і мікра, ну от, скажам, тое, пра што Александра сказала, скажам, пратэсты супраць акумулятарнага заводу, пратэсты ў некіх канкрэтных гарадах на годы некіх лакальных праблемаў. От агульная колькасць такіх, як бо протестів, яна може вирости у Білорусі за кошт впливу з України і Росії?
Я не думаю цього. Тим більше зараз власть, непонятно з якою целью, не має для цього ресурсів, увеличує доходи населення і увеличує заробітну плату. И результат сразу фиксирует статистика. За январь-сентябрь этого года количество импортированных легковых автомобилей в Беларусь увеличилось почти на 66%. Когда это такое было? А между прочим, в прошлом году количество приобретенных белорусами автомобилей увеличилось на 31% относительно 2016 года. И коньячок люди стали попивать более активно, несмотря на то, что потребление спиртного, согласно статистике, падает. Вот. А что касается влияния там России, Украины, ну, понимаете, в чем дело? В Белоруссии консолидированный авторитарный режим. Вот. На Украине такого режима нет. И там просто возникла такая, назовем ее, культура Майдана. И культура Майдана на белорусов, как мне кажется, скорее, ну, на большинство, всякие там белорусы ж не одинаковые, оказывает отрицательное влияние. Что касается там арабской весны, там были общие причины. И главной причиной во всех странах был огромный навес демографический, когда возникло, ну, непропорционально большое количество молодежи. И эта молодежь в основном безработная. Поэтому с какой стороны там поднесут спичку, это был просто вопрос времени. И поэтому пошло такой эффект домино. К нам это не имеет никакого отношения.
Ну, а вот вы сказали на конт досвиду Украины, что, мовляв, Майдана нам не надо, а российские протесты супроть подвышения пенсийного взросту.
Ну, это их проблема. В России четвертый год падают доходы населения. И поэтому вот это решение по повышению пенсионного возраста, это не причина, это повод. Там, ведь, насколько вы, Юрий, знаете, и, наверное, читатели знают, борьба между холодильником и телевизором велась 4 года. На начальном этапе побеждал телевизор, но эффект, так называемый «Крым наш», «Крым-консенсус крымский» закончился, и требовался вот какой-то повод. И этот повод нашелся, конечно, принятое решение властью, да еще... Обратите внимание, в России принципиально иной уровень, так сказать, социального неравенства. Если мы будем смотреть по коэффициентам, например, децильным, это отношение доходов 10 самых обеспеченных слоев населения к наименее обеспеченным, в Беларуси он на европейском уровне, в районе 6, а в России официально там под 20. Поэтому там, ну, там другие условия. И сравнивать вот так напрямую, раз они рядом, раз там что-то выступают, значит, у нас будут выступать, это ничего не значит. Точно так же, как мы ждем, что пример Украины нас куда-то подвинет. А чего нас пример Польши никуда не двигает? Пример Литвы и Латвии, в которой белорусы регулярно бывают, и мы с ними граничим. Ну, не влияют эти примеры на нас. Мы свою модель продолжаем выстраивать.
И напроконце еще про один подарунок от улады белорусам с 1 снежня. Это регистрация наведников интернет-форумов. Ну, это ніякія грошы ні з чыёй кішэні не выцягвае. Хоч рэгіструйся, хоч не рэгіструйся, у тым сэнсе, што хоч пішы на форумы, хочаш не пішы. Але вот наколькі моцнае, скажам так, незадавальненне гэта можа выклікаць і якая будзе рэакцыя? Людзі ўвогуле менш будуць хадзіць на какія-то расійскія форумы. Вот як вы мяркуеце, Сергей?
У меня есть любимая пословица, это африканская пословица, она звучит так. Хамелеон ползет медленно, но доползает до вершины Баобаба. То есть мы все время ждем, что произойдет какое-то одно событие, вот, собственно, мы и сейчас это обсуждаем, и тут что-то изменится. Вот подобные решения, как и по интернету, безусловно, потихоньку, где-то, может быть, даже незаметно, где-то более заметно накапливают раздражение в обществе. И в конце концов критическая масса созреет. Когда это будет, трудно сказать. Но я думаю, вот все эти решения, которые мы сейчас обсуждаем, они в том направлении. Они накапливают массу недовольства, раздражения или, как говорил один историк, дискомфорта в обществе. Этот процесс идет. И главным образом он идет потому, что золотое время белорусской модели, когда ВВП в течение 15 лет росло в среднем на 7% в год, закончилось. В России то же самое. Вот Кудрин недавно объявил, за 10 лет средние темпы роста 1%. Это есть та база, на которой все остальное уже надстраивается.
Я бы хотел сказать, что это такое же самое непродуманное и раптовное решение к уведению этой дармоедской базы. Вот мы еще про это не говорили. А для того, как доведаться, ти есть у этой дармоедской базы, ти нет, тебе треба особисто своими ногами прийти в администрацию, звернуться у одно в окно и отримать там пароль и логин. Вот мне цікаво, на вот кольки людей прийде на наступном тыдні, каб доведаться, ти есть у этой базы, ти нема, и як с этим будут давать рады чиновники, которые працуют в этом одном в окне. Тому от тяжко предсказати абсолютно, як це буде працювати. Білоруські чиновники на такі рішення просто майстри. І у моїм уявленні це могло б розлавати людей, коли ти мусиш ніякі безсенсовні, на твою думку, діяння робити. Але що до інтернету, то поки будуть можливості коментувати в ніяких інших місцях, ну от перейти в умовний Фейсбук, ці однокласники, то люди туди перейдуть і будуть обмірковувати там, бо це ну, просто від їхніх не потребує ніяких намагань. Пару кликів мишкою на своє місце ти застаєшся. З цієї нагоди повстання навряд чи буде. Але для влади це більш небезпечно, бо у соцсетках людям нашмат простіше організовуватися, чим на форумах під артикулами. І от якраз таке повстання, яке буде організоване в однокласниках, воно буде безлітосним.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали уділ редакторка Радіо Свобода Олександр Денько, соціолог Сергій Ніколюк і правооборонця Леонід Судоленко. Вів передачу Юрій Дракохруст.